بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. Di pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Akhlak. Hari ini kita akan mengangkat bahasan tentang salah satu dari jenis akhlak mulia yang mulai jarang ditemukan di tengah umat Islam, yaitu sifat malu, al-haya. Kok jarang? Bukannya setiap orang punya malu? Malu itu apa? Bingung. Malu apa ya? Ya malu. Mas majuan Pak, nanti biar yang datang belakangan gak repot. Silakan majuan Pak. Al-haya. Kita seringkali mengungkapkan malu itu untuk eksistensi diri. Ya, untuk apa? Menunjukkan dirinya, eksistensi dirinya. Berarti selama ini malu itu hanya sebatas untuk menguatkan ego pribadi saja. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang menurut dia itu bisa merusak apa? Nama baik. Bisa menurunkan egonya dia. Di situ dia mengatakan, ah malu gila lo. Gitu. Masa gue ngelakuin itu? Jadi sesuatu yang bisa merusak ego. Eksistensinya, nama baik dia. Jika yang ini difahami, maka malu dari satu orang itu akan beda dengan orang yang lain. Karena setiap orang punya grade-nya sendiri. Gitu. Karena punya tingkatan sendiri dia. Ada orang saya tahu, dia gak mau makan di warteg, ini gak mau dia. Dan ini banyak. Atau makan di warung kaki lima gitu. Gak mau. Kenapa? Ah malu ah. Bagi dia itu apa? Menurunkan martabat dia, derajat. Ah, masa makan di pinggir jalan? Ah jorok loh. Kemudian sebagian orang malah lebih itu malu yang mengarah kepada ego ya, kesombongan. Ini bagian kesombongan sebetulnya itu. Ada lagi orang yang justru karena egonya itu dia akhirnya malu bagi dia itu akhirnya untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya itu positif. Tapi pada akhirnya dia gak mau melakukan karena faktor malu. Nah, berarti malu di sini sama untuk apa? Menjaga nama baik dia di tengah-tengah temannya. Contoh anak-anak Gen Z. Jika gaul sama anak-anak Gen Z. Coba suruh dia sambil main sama teman-temannya sambil bawa Al-Quran. Mau? Ih, ngaco ah mama. Gimana ngomong gitu, ngomong Al-Quran, mau ngapain? Malu ah sama teman-teman. Nah, kata-kata itu akan muncul. Jadi lagi-lagi di sini malu memiliki makna yang arah yang sama. Yaitu malu hanya untuk mempertahankan apa? Ego. Ego aja. Kemudian apa lagi? Malu bagi dia untuk berpenampilan yang menurut dia itu kurang baik. Malu ah. Jadi keluar rumah penampilannya harus begini dan begitu. Ini juga malu sama. Malu yang tujuannya untuk menaikkan namanya dia. Malu ah. Padahal orang lain juga gak tahu kalau itu penampilan Anda bagus atau enggak kan juga orang gak tahu. Ya. Mama perempuan pakai baju keluar rumah 2 jam, 3 jam. Balik lagi ke rumah. Habis itu dia keluar lagi. Itu gantinya mesti, bajunya mesti ganti. Kalau Anda tanya, kenapa gak pakai baju yang tadi? Ah malu. Padahal orang juga gak tahu kalau itu baju habis kamu pakai tadi. Ya kan? Ya Bu ya. Mohon maaf loh ya. Jadi ini saya hanya ngasih contoh-contoh aja bahwa malu di sini hanya sebatas untuk apa? Menaikkan citra ego aja. Akhirnya antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda versi sesuai dengan tingkatan apa? Egonya dia. Ego dia dengan egonya dia lain-lain nanti sudah. Akhirnya orang yang tidak memiliki itu dianggap ini orang gak tahu malu ya. Padahal itu versi siapa? Versi dia. Padahal menurut Bapak ini biasa-biasa aja. Ya, menurut Bapak ini biasa-biasa aja. Menurut dia gak tahu malu. Nah, jadi akhirnya malu ini hawa nafsu. Pijakannya itu kembali kepada hawa nafsu untuk mendukung itu tadi. Jadi senjata untuk mempertahankan al-kibr, sombongnya dia. Ya, senjata untuk mempertahankan apa? Sombong dan hawa nafsunya. Tentu bukan malu yang ini, setiap orang juga pasti akan punya sifat malu. Ya. Jadi ini beda-beda pada akhirnya. Perempuan pakai celana pendek, pahanya kelihatan, dia gak malu. Karena bagi dia itu justru kebanggaan. Dia menampakkan apa? Kecantikan dirinya. Ya. Ya, bagi dia gak malu itu. Biasa aja. Karena bukan itu malu bagi dia. Malu bagi dia ya ego tadi itu. Jadi pengertiannya akhirnya gak jelas, bias, ya, berantakan. Semua hanya untuk mendukung hawa nafsu dan keinginan serta kesombongan dia aja. Ada seorang sahabat seperti yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa pernah Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Nah, si laki ini menasehati saudaranya tentang malu. Dia ngingetin, nasehatin tentang sifat malu. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang lain, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarin dia. Karena malu itu bagian dari iman. Maksudnya, biarin dia menasehati saudaranya tentang malu. Malu itu iman loh. Berarti dia menasehati sesuatu yang sangat mulia. Dia menasehati menyampaikan sesuatu yang nilainya itu sangat tinggi sekali. Yaitu apa? Iman. Yaitu yang bentuknya adalah malu itu. Berarti malu itu bentuk dari keimanan seseorang. Di hadis yang lain di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan di hadis Abu Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70-an atau 60-an, rawinya lupa. Bagian, tingkatan. Fa afdaluha la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Wal haya'u syu'bah minal iman. Sedangkan malu itu bagian dari bagi iman. Lihatlah. Jadi malu itu bagian dari iman. Al haya' minal iman. Wal imanu fil jannah. Malu itu bagian dari iman. Sedangkan iman itu di surga. Jadi malu ini adalah keimanan, bagian dari iman yang sangat-sangat mulia sekali. Sangat mulia malu ini. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa itu malu? Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu adalah tingkatan iman yang sangat tinggi. Ya. Sebelum menjawab, malu itu di mana letaknya, Pak? Bingung lagi. Hah? Seringkali orang itu mengucapkan malu itu di mana? Lisan. Padahal bukan, Pak. Malu itu di hati seseorang. Coba lihat kronologinya tadi. Malu itu bagian dari iman. Berarti malu itu iman. Oke. Sekarang iman itu di mana intinya? Di hati. Berarti malu itu di mana? Di hati. Oke. Satu. Ya. Yang kedua. Berarti malu itu akan tumbuh ketika apa? Masya Allah. Ketika imannya mulai tumbuh, Pak. Berarti ada iman, maka akan ada malu. Oke. Yang ketiga, berarti seberapa besar malunya dia? Nah, tergantung pada seberapa besar. Jangan bilang kemaluan lo ya, malu lo ya. Malu, malu, haya, malu gitu. Jadi seberapa besar malu, jangan ditambahi awalan ke. Seberapa besar malunya dia tergantung seberapa besar iman. Berarti kalau oke, sebelum lagi, sebelum kesimpulan. Nah, iman itu tumbuh dari mana? Dari mana? Dari ilmu. Berarti seberapa besar dia belajar, seberapa besar itu apa? Imannya dia. Berarti pangkalnya di mana? Ilmu. Ilmu, seberapa besar dia belajar, maka disitulah apa? Iman, seberapa besar imannya, disitulah sifat. Nah, nyambung kronologinya. Oke. Sekarang ada orang yang jahil. Bahasa alusnya jahil, Mas. Walaupun bahasa Indonesianya bodoh, Mas. Bahasa Surabaya ini goblok, Mas. Bahasa Betawinya bego. Gitu, Mas. Jangan diterusin. Makanya, udah dengerin jahil aja. Tambah-tambahin. Jahil. Kalau orang jahil, berarti akan muncul iman. Hanya iman basic. Apa iman basic itu? Bahwa percaya Allah itu ada. Percaya bahwa alam semesta diciptakan sama Allah, percaya bahwa rezeki dari Tuhan. Nah, itu iman. Ini iman basic, Mas. Ya tidak? Lebih dari ini, lo gak pelungu sisanya. Nah, ketika dia jahil, maka akan tumbuh iman? Enggak. Yang jadi apa? Muslim. Imannya, iman basic yang kecil tadi. Nah, di saat itu, maka apakah ada malunya? Tidak. Nah, berarti yang disebut malu menurut dia, apa itu tadi? Loh, yang bagi yang jahil ini loh, berarti menurut dia malu itu apa? Hawa nafsu, ego. Lo paham ya? Mas, woi. Nasi goreng. Ya, Mas. Pikiran Anda di sini aja, jangan di luar. Paham, Mas? Yang pakai rompi itu hijau. Mas, Assalamualaikum. Mata Anda di sini, tapi pikiran Anda di luar semua. Ya, di sini aja, Mas. Mohon maaf, saya tahu. Bukan ngeramal. Ya. Nah, ini baru, Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah hadir. Saya ulangi ya. Ya, Pak. Ketika orang belajar ilmu, belajar Quran, belajar hadis, maka akan lahir apa? Iman. Berarti, seberapa besar imannya tergantung dengan dipengaruhi oleh ilmunya. Nah, ketika iman itu muncul, maka akan muncul apa? Nah, seberapa besar malunya dipengaruhi oleh imannya kan? Sekarang lawannya. Orang jahil, tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, gak ngerti. Ada imannya? Ada. Iman apa? Basic. Yang tadi. Tapi dia seorang apa? Muslim. Basic. Apakah muncul malunya? Tidak. Berarti malu menurut versi dia itu apa? Ego dan hawa. So. Nyambung. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang. Lulus ini berarti. Sekir itu mas. Masya Allah. Ya. Okay. Jadi malu itu apa? Belum kejawab itu pertanyaannya. Apa malu? Hah? Malu itu kan di hati tadi kan? Malu itu berarti akar di dalam hati, kuat dia di situ. Para ulama mengartikan Ibnu Hajar di Fathul Bari, Imam Nawawi, banyak para ulama mengartikan. Malu itu apa? Akhlak yang mengakar di dalam hati, muncul dari situ, apa itu? Muncul dari situ apa? Sikap yang tidak mau melakukan sesuatu terlarang. Itu malu pas. Saya ulang ya. Malu itu akhlak yang ada dalam hati. Jadi akhlak itu aslinya di mana? Hati kan, iman. Jadi sesuatu yang ada di dalam hati muncul dalam bentuk sikap perilaku. Apa itu sikap perilakunya? Tidak mau melakukan sesuatu yang terlarang. Ini malu, Mas. Jadi itu haya, itu kekuatan yang ada di dalam hati dia muncul di saat imannya dia ada. Semakin besar imannya, berarti hayanya semakin besar. Ketika malu ini muncul, maka dia tidak bakal mau melakukan sesuatu yang terlarang. Oke. Pertanyaan lagi, terlarang versi siapa? Versi iman. Iman muncul dari ilmu, dari terlarang versi ilmu. Nah, itulah malu, Mas. Nah, di sini berarti standar malu itu berarti antara satu orang dengan orang yang lain sama atau beda-beda? Sama apa beda-beda? Sama, Pak. Karena semua akarnya dari mana? Dari ilmu dan iman. Kalau beda-beda, Pak, berarti akarnya dari mana, Pak? Ego, hawa nafsu. Buktinya, perempuan duduk, ngengkang. Astagfirullahaladzim, katanya ibu. Ya udah duduk, ngengkang, Pak. Pakai celana pendek lagi, mohon maaf lo ya. Kenapa dia gak malu? Standarnya gak ada, rusak. Gak ada standarnya. Ada anak SMA pakai rok. Rok SMA itu loh yang selutut. Ya, naik motor di Pondok Kelapa. Dibonceng. Terus, diboncengnya dia, duduknya bukan miring, tapi ngengkang. Lah tuh rok kemana-mana. Anak tegor. Mbak, tutup. Kamu diliatin orang, mending hitam. Kan gitu kan, gak ada yang ngeliat nanti kan. Mbak, tutup mbak. Apa jawabannya? Lo aja yang ngeres. Kepala aneh yang salah. Loh, ini yang waras apa? Yang sakit jiwa apa? Ayo, Pak. Jadi standar malunya apa ini? Ya kan? Bagi dia itu malu? Enggak. Gagah dia. Ya. Nanti jangan ketawa itu. Jadi, lihatlah jamaah perbedaan yang apa? Signifikan kan? Nah, jadi malu versi dia itu akhirnya ego, hawa nafsu. Standarnya gak ada. Ya, standar dia. Standar dia itu sudah gak jelas. Berarti antara satu dengan orang lain apa? Beda antara suku ini dengan suku yang lain. Tempat yang satu dengan tempat yang lain. Nah. Orang Arab kalau pakai surban, pakai baju, gamis, lecek sedikit, malu dia. Nggak mau. Lecek aja dikit, nggak mau. Bu. Surban, yang tengahnya nggak lurus, nggak kenceng, begini. Salah jilbab Anda kencengnya, Bu. Kenceng, coba aja imamnya Imam Haram itu. Surbannya bisa nutupin wajahnya dia. Lempeng, coba kamu pakai kalau nggak jepol, anjlok, turun. Dia kok bisa itu lempeng, bisa nutupin wajahnya. Emang di apa namanya? Ditahan begitu ya? Sama fiber atau apa gitu. Kan gak ada tahanannya itu kain itu. Saya nyoba bolak-balik, jatuh terus. Lempeng, kenceng. Dia jalan juga gak goyang. Kan. Bener kan? Memang, ya itu gayanya dia sudah. Bagi dia kalau lecek atau apa itu, malu dia mas. Ya itu apa budayanya dia, itu budayalah. Kita tidak perlu mengkritisi apa yang menjadi budaya orang, kan gitu kan. Cuman yang kita kesimpulkan adalah bahwa malu kalau sesuai itu ya akan beda-beda dari satu tempat ke tempat, dari satu orang ke, bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah malu, apa itu? Nah, menurut iman, al-haya minal iman. Malu itu iman. Apa itu? Ya bagian iman, berarti kekuatan yang ada dalam hati, yang memunculkan perilaku dia. Apa itu? Nggak mau melakukan sesuatu yang terlarang. Versi siapa? Versi ilmu itu, yaitu Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian, semua orang Islam yang beriman, mau dari negeri manapun, dari suku manapun, standarnya sama. Inilah persaudaraan, persatuan. Semua tidak akan mau melakukan sesuatu yang terlarang, bukan menurut versi budaya Anda, bukan menurut versi suku Anda atau ormas Anda, tapi menurut versi yang satu, Allah. Dan malu gue kalau ngelarang itu, melanggar itu. Itulah haya. Makanya kedudukannya apa? Hah? Tinggi. Nah, disinilah Rasulullah SAW membuat satu kaedah lagi. Di hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain, beliau mengatakan, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Coba lihat jika konsepnya yang tadi. Malu itu tidak akan melahirkan apapun kecuali kebaikan. Benar tidak? Ya tidak? Malu dengan konsep yang tadi tidak akan melahirkan apapun kecuali kebaikan. Kalau lawannya, ya melahirkan egonya dia. Melahirkan egonya dia aja. Yang menurut orang lain bisa bersinggungan, bisa berantem itu. Ya kan? Menurut dia malu, menurut dia menyinggung. Ini ngeledek nih. Gitu kan? Nah, ini gesekan. Begitulah. Tapi kalau menurut ini, malu bagian iman, pasti akan lahir dari dia apa? Semua kemuliaan dan kebaikan. Dia lahir dari situ kemuliaan. Di dalam hadis Qurrah bin Iyas. Seorang sahabat namanya Qurrah bin Iyas. Beliau mengatakan, kunna indan Nabi SAW, fadhukira indahul haya'u. Suatu hari kita bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu ada yang mengucapkan tentang haya, malu. Ada yang bilang tentang malu, ah malu atau apa gitu ya. Lalu Rasulullah SAW mengomentari. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah, al-haya'u minad-din? Apakah malu itu bagian dari agama Islam? Nah itu tadi, kenapa kok pertanyaan ini muncul? Karena setiap orang akan punya apa? Malu masing-masing. Itu tadi, bagi mereka pakai baju lecek malu. Tapi bagi yang lain, biasa aja. Miring-miring dikit, enggak apa-apa lah. Iya kan? Apalah malu lah. Enggak ada malunya, biasa lah. Bagi orang tertentu, pakai kaos itu kan malu lah. Kaos emang gue siapa? Kan gitu kan? Sehingga dia harus pakai baju jenis ini, ya kan, pakai apa namanya, batik. Padahal orang juga gak kenal lu. Itu gak kenal. Pergi ke umroh. Selama di Mekah, batikan terus. Orang gak kenal siapa lu, mas. Kenapa kamu pakai batik, kan orang gak kenal. Tapi bagi dia kan jalannya itu beda gitu. Ya kan? Bagi anak motor, itu kalau nggak pakai rompinya itu khusus, terus yang tulisan macem-macem, tempel-tempelan macem-macem, itu kayak nggak gagah gitu rasanya. Bener kan? Ya, jadi setiap orang itu punya malu sendiri-sendiri gitu loh. Persepsi sendiri-sendiri. Seolah-olah ya ini urusan pribadi lah. Seolah-olah itu urusan apa? Pribadi. Makanya ditanya, apakah Islam juga mengatur tentang masalah malu ini? Dijawab sama Rasulullah SAW. Bal huwa dinu kulluh. Bahkan malu ini adalah semua yang ada di dalam Islam. Bayangin. Bal huwa dinu kulluh. Malu itu ya intinya Islam, Pak. Subhanallah. Coba, bahkan semua yang ada dalam Islam itu apa? Malu. Coba kita lihat. Islam melarang kita apa? Syirik. Menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Allah yang mencipta. Karena Allah yang ngasih rezeki. Karena Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Allah memberikan banyak kebaikan yang tak terhingga kepada kita. Terus kita berbuat syirik kepada selain Allah. Ibaratnya gini, mas. Si A selalu berbuat baik sama Anda. Selalu baik, mas. Dikit-dikit Anda diberlakukan begini-begini. Terus dia berlakukan, mas. Suatu hari yang minta tolong kepada Anda untuk melakukan ini dan itu. Apa komentar Anda? Anda ikuti enggak? Anda ikuti? Mau enggak? Dia nyuruh Anda minta tolong Anda ini. Mau Anda kerjain? Kenapa Anda mau? Apa? Malu lah, dia udah baik sama gue. Benar kan? Malu saya. Maksudnya malu apa? Kalau enggak saya bantuin, malu saya. Dulu dia bantu saya banyak. Ya, bantu saya sekolah dibantu, saya kuliah dibantu, saya cari kerja dulu dibantu, saya butuh modal dibantu. Giliran dia sekarang usahanya bangkrut, minta tolong, masa saya enggak bantuin? Malu lah saya sama dia. Gitu kan? Nah ini sesama siapa? Manusia. Bagaimana kalau itu sama Allah? Ayo, alam diciptakan semua ini untuk siapa? Mata'an lakum. Untuk kenikmatan buat kamu. Allah kasih semuanya. Terus Allah suruh kita untuk beribadah kepadanya saja. Enggak mau. Malah manusia berbuat syirik. Berarti orang yang beribadah hanya kepada Allah, berarti inilah orang yang punya sifat. Terus Allah menyuruh kita untuk apa? Salat, zakat, puasa, haji, ini. Allah nyuruh kita. Kita kerjakan? Oh iya, Pak. Kenapa? Allah yang nyuruh, Pak. Berarti dia punya sifat apa? Nggak mau dia melanggarnya. Oh Allah melarang kita ini, riba, judi, ini, dilarang, diharamkan dalam Islam. Anda mau kerjain? Nggak, malu. Sama siapa? Malu. Berarti malu ini apa? Ya Islam semua. Berarti orang yang, oh ternyata dia berbuat syirik sama Allah. Minta-minta kuburan, si fulan karoma, si fulan wali, si fulan orang pinter, si fulan sakti, si fulan punya hubungan kuat, ya, dan sebagainya. Minta sama selain Allah. Berarti ini orang apa? Gak punya rasa? Apa namanya? Gak tahu diri. Kalau di dalam hadis ada Pak lawannya, Pak. Lawannya itu jafa. Jafa. Apa bahasa Indonesianya? Enggak ada. Bahasa Indonesianya jadi penafsiran. Bahasa Indonesianya adalah orang yang enggak punya sifat malu. Apa maksudnya? Bahasa yang tepatnya jafa itu kaku, kasar, keras. Maksudnya semau gue. Duek. Pin bebek. Lanjutin, Pak. Jafa. Maksudnya ya jafa itu sebenarnya kaku, tapi bukan itu yang dimaksud. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu iman loh. Dan iman itu di wal baza'atu minal jafa wal jafa'u finnar. Baza itu apa? Ngomong kasar. Orang ngomong kasar itu jafa, kaku. Dan orang yang jafa, kaku, enggak ada rasa malu, jauh dari kebaikan, ya di neraka. Semau gue. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u wal-ayyu syu'batani minal iman. Malu, haya, dan ayy. Bukan ayy, gitu ya. Bencong dong. Pakai ayn, ayy. Ayy, bukan ayy. Itu, kalau ayy, artinya dalam bahasa Arab itu, yaitu. Ai, yaitu alif, ya ai, itu artinya yaitu. Itu suka dipakai oleh para ulama ketika menjelaskan sesuatu tafsir Quran. Ai kata ai, tapi kalau pakai ain, ai itu adalah langit dan bumi artinya. Alai artinya qillatul kalam, orang yang enggak banyak ngomong. Jauh kan? Makanya dalam bahasa Arab itu pengucapan huruf itu harus apa? Harus pas. Kalau enggak artinya lompat. Rabbil alamin. Anda baca Rabbil alamin. Wah itu lompat, Pak. Alam itu alam semesta. Alamin orang-orang yang sakit perut mau ke toilet, Pak. Merubah Quran Anda. Okay. Al-haya'u wal-ay. Malu dan ay. Yaitu gak banyak ngomong. Itu orang beriman, Mas. Itu iman. Su'batani minal iman. Itu sifat-sifat iman. Wal bada'u Wal bayanu syu'batani minan nifaq. Ngomong kasar dan banyak ngomong itu ciri orang munafik. Kelar, Mas. Jadi al-bayan di sini maksudnya adalah kathratul kalam. Banyak ngomong. Auzubillah. Banyak ngomong ini maksudnya apa? Banyak berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Manfaat bagi agamanya, manfaat bagi imannya, manfaat bagi orang, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat, sudah. Nah, orang yang seperti ini, itu tanda kemunafikan. Sedangkan munafik itu lawan dari apa? Iman. Berarti ini orang gak punya rasa malu. Ngomong aja kakak kelar-kelar. Subhanallah ya. Nah, ini yang harus kita hindari dari diri kita. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau mengatakan tadi, bal huwa dinu kullu, malu itu ya semua yang ada di dalam Islam ini. Ya, semua yang ada di dalam Islam itu dibangun di atas apa? Iman, yaitu malu itu. Lalu beliau melanjutkan dengan sabdanya, innal haya'a wal 'afafa wal 'ayn wal fiqha minal iman. Hai, haya, malu, haya. Al-afaf, afaf itu apa? Orang yang mulia, iffah. Iffah itu apa? Apa? Orang yang jaga kehormatan. Maksudnya yang jaga kehormatan itu apa? Di sini disebutkan haya, disebutkan orang yang menjaga kehormatan. Maksudnya apa? Orang yang hidupnya tidak ngandelin orang lain, Mas. Dia gak mau ngandelin orang. Maksudnya gak mau ngandelin orang itu apa? Dia tidak mau minta-minta, tidak mau ngerendah depan orang. Gak mau, Mas. Karena ada orang itu kalau ketemu orang kaya, kalau ketemu orang punya jabatan, itu kayak apa? Kayak binatang piaraan Anda yang nurut sama Anda itu. Mohon maaf ya, saya contohin. Nih. Benar enggak? Ada. Wah, minta berapa ton Anda orang kayak gini. Ini hina sekali dia itu. Hina sekali gitu. Saya pernah satu khutbah, mau khutbah Jumat. Ustaz, jadwal di masjid ini, oh ya. Udah ketika saya datang, Ustaz, nanti owner datang. Maksud Anda siapa? Ya owner yang punya building ini semua. Saya diam aja. Cerita lagi, Mas, biarin aja datang. Orang soal mau sholat Jumat, kamu tuh repot banget sih. Biarin, beliau mau sholat. Oh iya Ustaz. Datang bener. Waduh, kalah Pak Presiden. Oh, iya Pak, mari. Ah, ya. Kok hina sekali kita ini. Menghinakan diri di depan orang kaya. Ya tidak. Menghinakan diri di depan orang kaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tercela, sangat tercela dalam Islam. Ya, makanya salaman itu tidak boleh nunduk-nunduk yang kagak. Kenalkan Ustaz, ini ownernya. Saya biasa aja. Oh iya Pak. Silakan. Bingung orang ngeliatin saya. Iya Pak. Ngomong-ngomong aja. Kita jaga etika tetap. Kita gak usah ngerendah-ngerendah terus. Ngapain mau minjem duit sama lu? Memang rezeki saya di Anda yang nanggung apa? Kita merendah hanya sama? Maaf Pak. Ustaz ada jadwal lu hari ini. Ini masjid lain. Oh iya Mas. Telepon lagi. Pak Ustaz ada naskahnya? Enggak, saya enggak punya naskah-naskah. Saya ceramah-ceramah Mas. Enggak, kalau bisa ada naskahnya. Oh enggak bisa Mas. Cari khutib yang lain. Udah waktunya mepet kan? Nah, ya udah deh. Udah dekat. Pak Ustaz, ini ada seragamnya. Saya sudah punya seragam. Ini seragam saya. Mas, kenapa ini? Anu, masalahnya ada 3 orang menteri. Menteri Muslim suruh sholat Jumat di sini. Ruwet amat kamu. Biarin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang kita bersyukur kalau mereka itu Jumatan. Kenapa kamu jadi kayak begini? Ya udah deh, terserah Pak Ustaz deh. Orang kok harus menghinakan diri gitu loh. Ini sangat tercela. Ya, sangat tercela. Yang mulia apa? Hafaf. Tunjukkan. Kata para ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di kitab tentang tawadhu. Para ulama bilang apa? Kalau ada orang kaya yang bahasa Indonesianya songong. Songong ya. Anda jangan merendah di depan dia. Tunjukkan kalau kamu itu punya kemampuan. Biar apa? Biar dia sadar bahwa tidak semua orang itu harus ngerendah di depan kamu. Paham? Tapi bukan berarti kurang ajar kita. Tidak. Tapi jadi afaf itu apa? Kehormatan. Saya hanya merendah sama Allah. Saya akan hanya andalkan hidup saya sama Allah. Saya sama Anda sama. Saya cuma punya kewajiban menghormati Anda. Bukan merendah saya di depan kamu. Itu namanya apa? Afaf. Harga diri Pak. Ini bukan berkaitan dengan dunia. Jadi masalahnya orang merendah itu karena faktor apa? Dia kaya, dia punya jabatan, ya ini, ya ini. Kata ketika ngobrol depan seorang jenderal bintang 2 angkatan darat. Ini biasa aja kan. Ya kita tetap jaga etika. Beliau punya jabatan, kita tetap hargai. Tapi bukan berarti saya harus merendah di depan kamu. Beliau komen, Pak Ustadz lain. Sama aja Pak, saya bilang. Enggak, Anda punya kepribadian sendiri. Saya suka dengan yang model begini. Kita tidak boleh, itulah. Kita hormati-hormati, enggak boleh sombong, iya. Tapi bukan berarti kita apa? Rendah. Kayak apa, kata nanti tadi Pak, Mas, burung apa? Pelatuk. Enggak apa. Ayo, jangan. Jadi disinilah Rasulullah SAW mengatakan innal haya'a malu afaf. Jadi dikumpul di sini haya. Berarti apa? Jangan melakukan yang terlarang, tapi kamu terhormat loh. Walai. Apa itu? Jangan banyak ngomong. Tunjukkan kewibawaan. Bahasa Indonesianya marwa. Ya kan? Itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya muru'ah. Repot ngomong jadi marwa. Aslinya muru'ah. Repot kan? Muru'ah. Disingkat marwah deh, simpel deh. Ah. Nah ini. Al-ai, 3 ini. Wal-fiqh, yaitu apa? Memahami. Punya ilmu. Iman, semua ini iman. Wa innahunna yazidna fil akhirah, nanti di akhirat akan menambah kemuliaan dia. Akan tambah mulia dia. Tinggi derajatnya. Wa yanqusna minad dunya, tapi itu kurang di dunia. wa yankusna minad dunya wa ma yazidna fil akhirati akthar mimma yankusna fid dunya. Tapi kalau urusan dunia itu akan berkurang. Dan sesuatu yang menambah derajat di akhirat itu di dunia dianggap rendah. Itu maksudnya. Kayak yang tadi itu, ini orang kayak enggak punya etika. Kan gitu kan? Di mata siapa? Di mata si penjilat-penjilat tadi ini kan. Ini orang kayak enggak punya etika. Inilah jawab. Orang yang enggak banyak ngomong. Ini orang komunikasinya enggak baik. Jadi orang yang cerewet dianggap apa? Pinter komunikasi. Cocok jadi sales. Jadi ini yang disebutkan akhlak mulia. Ya, haya, malu, kemuliaan, apa? Enggak banyak ngomong. Memahami agama. Lawannya, disebut lawannya oleh Rasulullah SAW. Wa inna syuha pelit bin medit. Wal ajza, jadi orang yang lemah. Yang tadi itu lawannya. Jadi orang yang hidupnya apa? Lemah. Wal bada, kasar kalau ngomong. Minan nifaq, itu kemunafikan. Wa innahunna yazidna fid dunya, tapi di dunia itu dianggap orang punya wibawa. Di dunia menganggap orang punya wibawa itu. Wa yanqusna minal akhirah, tapi di akhirat habis kamu. Orang pelit pangkal kaya. Lu punya duit kasih-kasih orang, bego lu. Cari duit susah tahu. Nah begitu kan prinsipnya orang. Akhirnya apa? Maaf pak, gak ada uang kecil. Maaf gak ada uang kecil pak. Ya emang kamu kalau ngasih uang gede, gatel gitu tanganmu masih gak boleh gitu ya. Iya yang gatel, jiwanya dia yang gatel kalau ngasih orang uang. Ini namanya apa? Ya pelit. Tapi orang lain menganggap ini apa? Sukses. Pada bakhilnya pol nih orang. Dan orang ini ajis, lemah. Kenapa? Karena dia jadi budaknya siapa? Dunianya dia. Dia jadi budaknya dunia dia. Kalau ada seseorang yang menghalangi egonya, egonya dihalangi oleh orang lain, maka jadi apa? Kasar dia mulutnya nanti. Mengajar dia. Subhanallah ya. Rasulullah SAW dari beliau hidup sudah ngasih tahu apa namanya perilaku-perilaku positif dan perilaku-perilaku apa? Negatif di masyarakat. Tapi sekarang udah dibolak-balik sudah. Yang dalam syariat ini rendah, tapi dianggap sekarang menjadi apa? Kemuliaan. Yang mulia malah dianggap rendah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sampai beliau mengatakan, laukana al-fuhsyu rajulan, lakana rajulan su'a. Andai al-fuhsy ngomong kasar, itu berupa manusia, seseorang, maka dia akan menjadi manusia yang paling jelek dan paling buruknya orang. Ya. Subhanallah. Coba lihat ya, di jalan. Ya. Yang motong itu siapa? Dia. Dia yang motong jalan. Tapi yang ngamuk, yang ngomong kasar siapa? Iya. Tadi saya lewat, tukang parkir itu berhentiin mobil, sedangkan posisi mobil kita itu dekat dengan dia. Akhirnya kan kita ngerem mendadak, Pak. Kalau enggak nabrak, saya tabrak dia nanti. Ngerem mendadak kita. Yang salah kan dia kan? Bang, kalau berhentiin, jangan di posisi yang dekat. Galakan siapa? Ya galakan dia. Yang ngomong kasar siapa nanti? Ya dia. Saya bilang, ya Allah, apa saya yang salah? Coba lah manusia. Rujulan su, kalau ini manusia, dia akan jadi manusia yang paling buruk. Berarti apakah dia punya rasa malu? Dan seterusnya. Subhanallah. Rasulullah SAW luar biasa sayang sama kita. Dia dikasih tahu rambu-rambu. Cuman masalahnya kita gak mau belajar. Akhirnya kita tidak tahu nilai-nilai yang mulia ini pada kehidupan kita. Jadi keegoan, keangkuhan, sombong, hasad, itu dianggap bagian dari kehidupan. Akhirnya muncul sifat kasar, dianggap jadi kewajaran biasa. Akhirnya orang kalau gak mengikuti gayanya dia, dianggap lawannya dia. Kalau itu suami istri, dianggap apa? Sudah gak ada kecocokan. Ustaz, kayaknya sudah gak ada yang cocok kita. Terus yang cocok sama lu siapa? Coba. Gak ada yang cocok, Ustaz. Emang di dunia gak ada yang cocok sama kita. Kalau cocok semua sama kita, runyam, Mas. Saudara kembar aja gak ada yang cocok. Iya gak? Gak cocok, saudara kembar. Jadi inilah sadarlah kita ini. Yang bicara selama ini hanyalah apa? Ego. Ego yang bicara manusia. Ini orang menderita. Ini orang buruk. Ya, semua orang harus gelar karpet merah untuk dia. Kalau gak gelar karpet merah ngamuk. Marah. Semuanya, mulai dari strata bawah, kayak tadi tukang parkir lah, motor lah. Habis itu saya jalan lagi. Ada bajai agak ke tengah. Saya menghindar bajai. Tiba-tiba ke tengah gitu, saya menghindar motor dari belakang. Dia kaget juga. Ya tetap aja saya yang salah. Padahal nyenggol dia juga kagak. Sama-sama kaget. Ente kaget, anak kaget. Coba baca. Kan gitu kan. Ya sudahlah. Inilah jamaah. Inilah hidup. Jalanan. Subhanallah. Jadi semua orang itu harus ngikutin siapa? Egonya dia. Tin. Mau ngapain, Mas? Ditantin-tantin, oh macet. Tin, Anda nengok. Apain lo? Ini mulai dari tingkat bawah sampai, mohon maaf ya, tingkat atas-atas ya begini. Semakin atas, tambah serem. Jabatannya tambah tinggi, ya, tambah serem. Gaya begini ya tambah. Jadi orang itu apa harus ngikutin siapa? Dia. Nah, dia akhirnya dianggap makhluk yang selalu apa? Benar gitu loh. Ada di grup kemarin apa di grup RT atau di grup komplek itu. Ngirim Mas video. Ada dua anak kecil, kakak adik. Si kakak ini lagi ngaji, megang Quran. Adiknya cewek, mungkin belum sekolah. Mainan ini, apa namanya itu? Apa itu yang buat peralatan kayu itu loh Pak? Yang benar. Tang. Mau ngomong tang susah amat. Dia megang tangan adiknya yang kecil. Kayaknya belum sekolah. Akhirnya jempolnya ditang sama dia.
Lucu. Jempolnya dia ditang. Kesakitan. Adik kakaknya yang ngaji ngambil tangnya. Yang ditabok siapa? Yang ditabok siapa? Kakaknya. Dikomentari di situ. Emang cewek masih kecil sudah seperti ini ya. Kalau udah gede gimana ya jadinya ya. Muncul sosok yang gak mau disalahin. Gitu kan. Ya bukan perempuan semuanya. Anda nolong tapi Anda yang ditabok mas. Ini mental apa? Inilah disebut jafa. Jafa apa? Jafa keras, kaku. Orang pedalaman Badui. Jadi semua orang harus ngikut apa? Aturannya dia, dia gitu loh. Yang gak cocok? Wah udah dihabisin kamu. Dihabisin kamu. Ya, kalau keluarga, rumah tangga, suami istri, ya itu jawaban. Gak ada kecocokan lagi, Ustaz. Kalau anak, anak saya nakal. Begini, begini dihabisin. Karena gak cocok sama. Jadi kayak sekolah impres zaman dulu, Pak. Masih tahu gak sekolah impres? Zaman dulu loh, Pak. Iya, Pak ya. Yang umur 50-an ke atas mesti tahu tuh sekolah impres itu. Sekolah impres zaman dulu itu gimana, yo? Mau pulang. Yang pulang duluan siapa? Berarti bukan zaman ente. Yang pulang duluan, siswa yang boleh pulang duluan siapa? Kan. Apa? Yang anteng. Ingat gak? Ayo anteng-antengan. Anteng-antengan kalau bahasa Jawanya. Yang anteng dulu apa ketawa. Ya kan? Yang anteng dulu pulang. Ya memang zaman dulu ya. Ada anak-anak zaman dulu kan nurut-nurut sama guru. Yang anteng duluan pulang. Ya anteng kita Pak. Coba sekarang. Ayo bu, gituin bu. Hah? Yang anteng duluan pulang, gurunya disiram air. Enggak ada yang pulang, semuanya naik. Ketawa ibu. Tanya tubuh guru tuh. Jadi, apa kesimpulannya? Inilah antara haya dengan apa? Jafa. Ya. Jadi haya itu iman yang mengendalikannya. Iman itu ilmu. Ya, jadi semakin orang berilmu punya iman, ya akan muncul otomatis. Berarti haya itu otomatis muncul buah dari apa? Ya imannya. Nah di situ dia tidak mau melakukan, wah ini nggak benar ini dilarang. Oh ini nggak etis dalam Islam. Bukan nggak etis menurut adat atau budaya, bukan. Ini menurut Islam nggak etis. Ini menurut Islam nggak pantas. Ini nggak, bukan kemuliaan. Dia nggak mau. Tapi ketika jahil itu ada pada dirinya, ya udah, yang bicara apa? Hawa nafsu itu jafa. Jadi semua orang akhirnya akhirnya semua orang harus mengikuti apa? Gayanya dia, ngikut egonya dia. Suami, pokoknya namanya istri itu harus ikut dia. Kalau gak ngikut dia, ngamuk dia. Istri, pokoknya suami itu harus ngikut gayanya dia. Kalau gak ngikut gayanya dia, hianat suami saya. Jadi semua punya istilah masing-masing akhirnya. Kalau laki istilahnya apa? Ustaz, istri saya kurang ajar. Ini kalau laki. Kalau laki datang, Ustaz mau konsul. Kenapa? Istri saya kurang ajar. Anda harus tahu diksi kurang ajar menurut laki. Konsul ibu-ibu. Ustaz, suami saya khianat. Anda harus tahu tuh diksi khianat menurut dia. Semua mengarah kepada satu kesimpulan. Apa itu? Tidak mengikuti ego dan keinginan dia. Ayo, benar gak? Atau saya yang salah? Laki kalau ngomong, kurang ajar. Ustaz, anak saya kurang ajar. Berarti apa? Enggak mengikuti ego kamu. Kalau perempuan, itu Ustaz, suami saya khianat. Lain lagi itu diksinya. Ya, khianat kalau perempuan. Apa itu? Nggak ngikut gayanya dia. Ada ibu-ibu pakai kaos. Pakai celana jin. Konsul sama saya. Ya, saya ladenin, nggak apa-apa. Karena ketemu saya pakai kerudung. Pakai kaos terus kerudungan. Templak ini. Ya sudahlah. Duduk. Ustaz, saya ini, kan nunjukkan gue dulu kan ya. Saya ini Ustaz punya perusahaan. Perusahaan saya alhamdulillah cabang banyak di Indonesia. Ini gayanya oke man gitu. Gini cerita. Saya senyum aja biasa. Oke, apa masalahnya ibu yang bisa saya bantu? Suami saya khianat Ustaz. Sama istilahnya. Sama. Pada baik. Itu katanya. Apa bu bentuk khianatnya? Dia itu begini-begini. Punya rekening. Gak lapor ke saya. Punya rekening saya gak dikasih tahu. Punya uang disembunyiin. Gini. Jadi gak sesuai dengan apa? Keinginan dia. Saya gak mau berdebat itu jadi debatable nanti gak kelar-kelar. Karena nanti kan orang awam. Bu, ibu kan perusahaannya gede. Iya, kalau gitu mulai besok suami ibu silakan untuk masuk di keuangan perusahaan. Sakit ya. Itu pengacara yang di sebelahnya, dia nahan ketawa pengacaranya. Banyak pengacara mas. Ya, ketawa dia. Maksudnya Ustaz, tuh kan Anda bilang suamimu keuangannya gak Anda laporin ke Anda. Berarti mulai besok keuangan perusahaanmu biar suamimu yang buka. Ya enggak lah, enak aja. Tuh, ini manusia nih. Enak aja, ini kan perusahaan-perusahaan saya. Kalau gitu kenapa ibu pengen tahu urusan dia? Itu kan duit-duit dia. Nah, ngeliat bener juga Ustaz ya. Kan saya sekakmat dia. Bu, kebutuhan ibu dipenuhi gak sama suami? Dipenuhi sih. Wassalam. Pengacaranya habis. Pengacaranya ketawa saya geli. Gimana bu, ada lagi? Udah selesai. Udah selesai bu ya. Udah, permisi, saya mau pulang. Saya bilang lihat pak, ego mas, ego. Semua, semua punya diksi. Jadi semua orang dituntut ngikutin. Nah inilah orang yang tidak punya rasa. Nah, begitu, kenapa nggak punya rasa malu? Karena tidak ada iman, syirik, maksiat, dosa besar, tak ada ketaatan. Ya udah ego yang bicara, hawa nafsu. Terus Anda mau berdebat dengan orang kayak gini. Gak capek. Senyumin aja. Makasih banyak mas. Sudah. Saya al-khaya'u minal. Khaya itu iman loh mas. Bahkan Islam ini semuanya iman. Bal huwa dinu kullu. Bahkan iman, khaya itu semua yang ada dalam Islam. Sudah semua di situ. Jadi lawannya orang yang syirik, orang yang bid'ah, melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya, maksiat, dosa besar. Ini semua orang yang jafa, gak punya rasa malu. Sama manusia, berarti orang disuruh ngikutin egonya. Iya. Nah inilah para jamaah, satu akhlak mulia yang menggambarkan. Jadi kesimpulan terakhir sebelum kita tutup, bagaimana caranya kita memiliki sifat malu yang kunci surga ini? Itu ibu belajarlah, majelis taklim ini tempatnya mas. Ini kita diajarin Allah berfirman, Rasulullah menjelaskan firmannya, Rasulullah bersabda, ini loh contoh ulama kita di sini menumbuhkan iman. Dari iman itu akan muncul apa? kayak malu. Sampai di sini, barangkali ada yang tidak malu untuk bertanya. Ya, ada yang tidak malu untuk bertanya. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malu ini kan yang nampak gitu. Tapi yang tidak nampak di hadapan Allah ini kan malu yang tersembunyi gitu. Yaitu mohon maaf. Bagian umat Islam kan ada yang tidak lancar membaca Al-Quran. Nah, jadi mereka tidak terlalu mempedulikan bahwa malu di hadapan Allah itu. Ya, bagaimana trik-triknya agar...
Nah itu Pak, tadi kan sudah dijelaskan. Malu itu apa? Bagian dari iman. Berarti yang kelihatan apa? Yang terlihat dari bentuk malunya apa? Ya ketaatan. Dia taat sama aturan Allah. Dia tidak mau maksiat. Dia mau belajar. Sama orang menghargai. Tidak mau melakukan sesuatu yang buruk. Tidak mau melakukan sesuatu yang tercela, tidak mau melakukan sesuatu yang merusak kedudukan dia di mata Allah. Manusia, dia tidak mau melakukan yang buruk-buruk, dia enggak mau. Buruk dalam pandangan syariat Islam, dia tidak mau melakukan itu semua. Itu yang kelihatan pada dia. Itu memang malu itu iman di hati, tapi ini buahnya kelihatan. Akhirnya iman itu, malu itu ya ibadah, menjauhi yang dilarang, melakukan hal yang terbaik, tutur katanya, sikapnya, nah begitulah. Ada lagi yang mau tanya?
Satu lagi Pak Ustaz.
Boleh.
Nah, supaya ini yang bagian kita cerita dengar negara New Zealand, negara Eropa sebagian gitu. Begitu mereka tertib tidak ego di jalan raya. Kita ini kan mayoritas Islam. Gimana supaya di jalan raya itu tertib? Seperti yang diceritakan di luar itu.
Saya nggak tahu arah Bapak ini nanya apa.
Ya nanyanya
jelas,
seperti
yang jelas-jelas aja Pak.
Yang
jangan
jelasnya,
nanya yang nggak jelas.
Yang ya, jelasnya ya, supaya...
Udah cukup. Yang lainnya aja. Cukup. Yang lainnya saja. Ya, biar pertanyaan yang jelas. Biar jawabannya juga jelas, nggak ngelantur jawabannya. Biar kita dapat manfaat. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan, siapa? Ada yang bertanya? Cukup. Ya, saya faham maksud Anda. Ya, tapi nanti melebar kemana-mana, nanti nggak karu-karuan. Ya, yang terarah saja pembicaraannya. Ya, pertanyaan sesuai dengan tema yang bagus. Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Besok kita lanjutkan dengan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Ya, barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.